Vi er nået til 6. afsnit af AGF-legenderne, og i det afsnit der møder vi den tidligere anfører Lars Lundqvist, der både vandt titler som spiller og som træner i klubben. Han leverede gennem hele karrieren mål på samlebånd og fik 10 landskampe. Vi foretog interviewet på Fredensvang, hvor der som sædvanligt var godt gang i caféen, så jeg håber du kan nyde afsnittet på trods af en anelse baggrundsstøj. Kapitel 1. De første fodboldår.
Velkommen til, Lars.
Tak.
Tak fordi du vil komme ud på Fredensvang i dag.
Det er en fornøjelse.
Selvom spillerne ikke lige træner i dag.
Ej, så det er så en skuffelse.
Ja, det er uheldigt, men vi kan sagtens snakke her alligevel jo. Inden vi lige starter selve interviewet, så vil jeg lige præsentere dig for lytterne. Du er den mest scorende AGF-spiller gennem tiden i den bedste danske række. Gravlund lavede lidt flere mål, men han var også nede i første division og lavede en god del af dem. Så spillede du 268 kampe for klubben. Og så vandt du mesterskabet i 86 som anfører og pokaltitlerne i 87 og 88. Og efter spillerkarrieren der blev du så træner i to omgange i AGF og blev blandt andet pokalmester i 92 som træner der. Så hvis vi starter helt tilbage fra da du selv startede til fodbold. Du voksede op i Lisbjerg, hvor du også spiller de første i din første klub. Er der noget i din familie eller et eller andet, der gør at du starter til fodbold frem for andre sportsgrene?
Altså, min far var fodboldspiller, og så var det jo sådan, at dengang i landsbyer som Lisbjerg, der var fodbold jo det samlende element. Og det vil sige, vi spiller jo altid fodbold, og om aftenen, når vi har spist aftensmad, hvis der var lidt lys, så gik man jo ned i anlægget, som vi havde, og spillede kampe. Og jeg tror også, Tom Bunde var inde på, at der spillede man jo store mod små, og vi spillede jo stort set hver eneste aften. Og det var vel egentlig det eneste tilbud, der var i Lisbjerg, det var fodbold. Der var ikke andet på et tidspunkt. Kunne vi også spille lidt håndbold om sommeren udendørs, men der var jo ingen haller eller noget. Så fodbold, det var det oplagte valg.
Er der et eller andet bestemt tidspunkt, du så opdager, eller det går op for dig, at du er lidt bedre måske end de andre, der løber rundt derude i Lisbjerg?
Ej, det tror jeg nok rimelig hurtigt, jeg kunne se. For det er, også i idræt, gymnastik. Der lavede vi kun én ting, og det var med hr. Hansen, det var, at vi spillede fodbold. Og det var jo sådan, at hr. Hansen, han stillede os bare op, og så... jeg var altid anden vælger, og første vælger, han måtte tage fire. Og så var det så, at så var kampene nogenlunde sådan, at det var fair. Så der vidste jeg jo godt, at jeg var lidt bedre end de andre. Og jeg har jo altid også i mine ungdomsår lavet et hav af mål. Og jeg tror jo så, at det var godt for mig at spille i Lisbjerg, fordi når vi spillede kampe, så hvilede der jo altid et kæmpe ansvar på mig, og derfor var jeg jo altid tvunget til at skulle være rigtig, rigtig opporterende, hvis vi skulle vinde, og det elskede jeg faktisk. Og det der ansvar, man får. Jeg fik lov at drible, jeg fik lov at være ego, og jeg fik lov at de der ting. Det tror jeg et eller andet sted var gavnligt for min udvikling.
Så du skulle fra starten påtage den der lederrolle, du ja. Så senere også ja. Kom til at indtage for AGF? Nu siger du, at du scorer mange mål fra starten. Er det bare helt naturligt, at du ender som angriber eller offensiv spiller?
Jeg har aldrig spillet andet end angriber. Jeg kan huske, at jeg havde en træner engang, der prøvede at sætte mig ned som højre inderving. Det hed det dengang. Og det kunne jeg slet ikke kapere, nok fordi jeg havde et stort ego, og jeg skulle spille center forward, og det slog mig lidt ud. Men det var jo bare fordi, at jeg også dengang løb rigtig meget. Og jeg har det også, og havde det også altid sådan, at var vi foran 1-0, og kampene var tætte, så gik jeg ned i forsvaret for at hjælpe der, fordi så var der mere brug for mig der. Altså, fordi jeg ville vinde, og derfor jeg stod aldrig bare op og kiggede på. Så, men jeg lavede altid mange mål, og det gjorde jeg gennem hele min ungdomskarriere. Og jeg kan huske, fordi det er jo noget, jeg også er stolt af, men det sidste år i Lisbjerg, før jeg flytter til Skovbank, Lisbjerg blev nedlagt, jamen, der spillede vi yndling, og der scorede jeg scorede i 35 kampe i træk, altså langt, langt hen over en sæson og ind i næste sæson, der scorede jeg hver eneste kamp. Og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig noget, jeg tænker tilbage på og er stolt over.
Ja, det er klart. Hvad er det sådan, særligt, hvis du ser tilbage, der er dine styrker i det her offensive spil?
Jeg egnede mig nok mere til den form for fodbold, jeg spillede dengang, end det form for fodbold, nogle klubber spiller i dag, fordi det var jo... Det var det, jeg kalder en rigtig angreb, og man satte bolden på spil, og man spiller en masse chancebolde frem, som jeg så skulle jagte og sådan nogle ting. Og så havde jeg også det, som man jo ikke kan træne til. Jeg havde det, der hed målnæse. Jeg havde en evne til altid at stå på det rigtige sted. Og derfor har jeg også i karrierens løb lavet mange mål, som folk siger, det var held, eller det var ditten, eller ramt den med skinnebenet. Men den der evne til at stå det rigtige sted, den tror jeg, man skal fødes med. Det lærer man ikke. Det, ja. Det er noget, man er født med. Og den havde jeg specielt i mine unge år, vil jeg sige.
Så omvendt nu, når du siger, at du ikke vil andre til i dag, hvad er det så, der har ændret sig der? Det fysiske? Eller?
Slet ikke det fysiske, men mere det her med, at jeg mener egentlig, og det har jeg også ment som træner, at lidt fodboldfilosofien, der når man har bolden, så skal man se, at man kan komme til scoring. Og det skal man egentlig gøre så hurtigt som muligt, og så nemt som muligt. I dag er det jo mere med, at mange spiller op på en angriber, der så lægger den af og vender rundt, og man sikrer bolden og spiller rundt i lang tid. Det var ikke den form for fodbold, som hvor jeg havde mine spidskompetencer i hvert fald.
Kapitel 2. Skiftet til AGF.
Du kommer så til Skovbakken. De er dengang, hvad er det, anden division, de spiller i der?
Skovbakken spiller i 3. division.
3. division, ja. Hvor du kommer. Og det skifte kommer vel i stand, fordi du tænker, at du skal ud og...
Det skifte kommer simpelthen i stand ved en tilfældighed, fordi Lisbjerg bliver nedlagt.
Okay.
Man vælger på et bestyrelsesmøde at nedlægge klubben og slå den sammen med Lystrup. Og der har så et valg enten at flytte med til Lystrup, eller prøve at tage med min træner, som har lidt forbindelse til Skovbakken. Og der vælger jeg så heldigvis, fordi jeg var lidt tryg ved snakkomanen. Det kan jeg jo godt sige, det er jo også derfor, at jeg måske aldrig har spillet i udlandet. Men der vælger jeg så at tage til Skovbakken og spille mit sidste år som yndling der. Og scorer også i 22 kampe, 33 mål på det yndlingehold, og får så debut samme år på divisionsholdet. Dagen efter spiller jeg så, hvad jeg ikke måtte, i en kamp for yndlingeholdet i Horsens, og så springer så ledbånd i foden, og det var så det år, der var færdigt der.
Okay, det er så det første år, der starter godt, men ender med en skade.
Ja, ja.
Men ellers har jeg i hvert fald noteret, at du scorede 23 mål i 76 i 3. division, og 26 mål i 1977, ja. Og 19 gange i Skovbakkens første sæson, ja. I 1. division, ja. I 1978. Så du er virkelig brandvarm i de år der. Er der noget tidspunkt, hvor du selv opsøger kontakten til AGF, eller er det dem, der henvender sig, eller hvordan...
Altså, jeg opsøger ikke... Altså, den historiske situation var jo helt anderledes dengang. Forstået på den måde, at AGF var den store klub, men der var jo adskillige andre klubber, som i hvert fald, i hvert fald ungdomsmæssigt og også lidt seniormæssigt lå tæt på dem, og det er det jo ikke i dag, men det var det jo dengang. Vi i Skovbakken var jo en af dem. Der er også oppe i Høj var jo også oppe og har leveret mange gode spillere hertil, og tidligere var der jo også Fuglebakken og hvad ved jeg, så der var egentlig mange rigtig, rigtig gode spillere. Jeg var egentlig lojal, forstå på den måde. Jeg var klubmand, og jeg synes, jeg skyldte den træner, som gav mig chancen, selvom jeg ikke spillede ret godt i de første kampe i 3. division. Han blev bare ved med at tro på mig og sagde, at det skal nok komme, og det kom jo så også på et tidspunkt. Og derfor havde det sådan, at når det lige begyndte at gå skidt, så kunne man ikke bare hoppe fra skuden og så sige, nu vil jeg prøve noget andet. Så derfor blev jeg jo i Skovbakken i flere år. På et tidspunkt... kunne jeg så se, at min drøm var jo, min helt store drøm, det var at spille for AGF, som jeg jo havde fulgt i alle mine ungdomsår som tilskuer i hver eneste kamp. Det var jo at komme ud og blive dansk mester. Jeg ville gerne være dansk mester. Jeg ville gerne, det var for mig det største, jeg kunne opnå. Og så der Skovbanken blev ved med at hænge fast i den næstbedste række og den omkring. Og AGF så samtidig sælger Lars Bastrup. Jamen, der tror jeg nok, min gode ven Per Bæk lagde et ord falde til Jørgen Amelisen om, at jeg ikke kunne være uinteresseret, og så gik der jo ikke lang tid, før den var på plads.
Og hvor gammel er det, du er, da du skifter til AGF?
Jamen, det var i 81, så jeg har været 24.
Ja, din første træning herude, hvor du så kom ud og får lov at træne med de her spillere, du har fulgt. Hvordan er følelsen der, hvis du kan huske det, eller starten i AGF?
Jamen, sådan var det slet ikke, fordi, okay. fordi det her foregik, Lars Bastrup bliver solgt om sommeren. Og det foregår, for jeg var på ferie i udlandet, og vi skal spille Toto i Tjekkoslovakiet. Og mig og min kære, eller ja, hvad var hun der? Ja, vi var nok, vi var ikke gift på det tidspunkt, men vi er på ferie, og så møder vi den øvrige del af truppen på et hotel nede i Wien, hvor vi har vores base, og så tager til Tjekkoslovakiet og spiller. Og det var lidt mærkeligt, fordi nogle af de spillere, som var med der, har jo været mine største konkurrenter tidligere, ikke? Fordi John Stampe, som jo siden blev min virkelig, virkelig gode ven, ham og jeg ligner jo hinanden meget, og når vi stod over for hinanden, så gik det jo aldrig stille for sig. Der var altid gang i den, og så videre. Så det var mærkeligt at møde dem, som man jo egentlig havde. Vi havde jo også spillet mod dem i første division med Skovbanen, så det var mærkeligt at møde dem, som så skulle være ens holdkammerater på det tidspunkt.
Der er mange, der har nævnt Jan Stampe her, når man snakker med tidligere spillere, altså, og også at I måske mindede lidt om hinanden. Mindede også om hinanden uden for banen, der Jan Stampe, kom I godt ud af det med hinanden der, eller var det inden for banen, det foregik?
Vi kom utrolig godt ud af det uden for banen, og det er på trods af, at vi jo er vidt forskellige, både på den ene måde og på den anden måde. Men vi har nogle ting til fælles, og det er blandt andet vores passion omkring fodbold, og det, der egentlig også førte os sammen, det var vores forkærlighed for kortspil, hvor vi jo så fik mange snakke, og vi var på mange områder meget uenige, men respekterede hinanden utrolig meget, og blev også virkelig, virkelig gode venner, også uden for banen. Så, men jeg tror, det var det der vindergen, som jo lå så dybt i os begge to, at vi nogle gange... jeg kunne tøjle det lidt bedre end John, men John tabte jo nogle gange hovedet.
Ja, og det her vindergen, hvor tror du, du har det fra? Altså, er det noget, der ligger i familien, eller noget, du har opbygget?
Jeg tror meget af det er noget, man har fået i fødselsgave, når man bliver født, at man har det der gen, og mange har altid kaldt mig for en dårlig taber, men jeg ved ikke, om jeg har været en dårlig taber, jeg bare havde det at tabe. Jeg synes, det var det værste, der kunne ske, og jeg kunne blive sur over det i rigtig, rigtig lang tid. Omvendt, så i hvert fald senere hen har jeg også altid respekteret, når man tabte, og hvis man gjorde, hvad man kunne, så var det det, og så måtte man komme over det. Men tidligere har nederlaget plaget mig rigtig dybt, og også hvis jeg følte, at jeg ikke selv har gjort lige præcis alt det, jeg skulle kunne gøre.
Kapitel 3. Mesterskab, anførerbind og pokaler.
Du kommer vel også ret hurtigt ind på holdet. Altså, du kommer jo til, i forhold til andre spillere, der først skal til at kæmpe sig op som 18-årige, sådan, der er du trods alt et navn i Aarhus i hvert fald, med dine mange mål fra Skovbakken.
Ikke? Ja, men altså, jeg spillede jo med det samme i hvad skal man sige, alle de kampe, jeg ikke var skadet. Der spillede jeg jo alle kampe, ikke? Og vi var lidt uheldige i den der sæson, også med nogle skader og så videre, så vi ender vist, eller vi ender som nummer 4.
Ja, netop placeringerne der, det er nummer 4 i 81, og 2 i 82, 3 i 83, 2 i 84, og 3 i 85. Så det er virkelig nogle topplaceringer, men I mangler sådan til synligheden alligevel lige det sidste for at kunne hive den hjem, som I så gør i 1986. Hvad tror du, det var, der gjorde, at I var i den her kontinuerlige fremgang alligevel i årene der?
Jeg ved ikke, men jeg vil sige, at det var fremgang, fordi altså, som alle andre nok har sagt, og det kan man lige så godt være ærlig at sige, vi burde have vundet mesterskabet i 82, vi var det bedste hold. Men jeg ved ikke helt, om vi var seriøst nok omkring det, vi gjorde. Altså, jeg føler måske, der var, du har sikkert også hørt nogen tale om Maggie's Pizza og andre steder, hvor man var efter kampen og sådan nogle ting. Og der tror jeg måske nok, at de der point, vi manglede til sidst, kunne være fundet, hvis alle havde været lige dedikeret om, at det var det, vi skulle, ikke? Og så må vi så bare sige, at den sidste kamp, hvor vi har mange skader, den sidste kamp, vi skal spille mod B93... I 82, ja, hvor vi kan blive mester, og jeg mener, vi burde være blevet mester. Vi slår OB begge gangene, og vi skal vinde i København. Men der gør man også her fra... Jeg vil sige, hvis Paul-Erik Bæk lavede en fejl som træner, det husker jeg lige tydeligt, så var det, at han sagde, at den kamp straks skulle flyttes fra Østerbro til Idrætsparken. Og i og med, at den bliver flyttet fra Østerbro til Idrætsparken, og man skal have fjernsyn på, så er det jo klart, at det bliver meget svært at spille mod et hold, som ikke har reelt noget at spille for. De har ikke rykket ned, de har ikke noget at spille for, men havde nogle ganske, ganske fine fodboldspillere. Og de går ind og gør det rigtig svært for os, og vi kommer jo så til at stresse og smider så guldmedaljen der 11 minutter før tid, hvor de scorer, efter vi kommer tilbage efter at være bag 1-0. Men jeg tror på, at havde vi spillet på Østerbro Stadion for en ganske færre tilskuer uden fjernsyn og en ganske almindelig kamp, så tror jeg også, vi havde taget den i 82.
Ja. Fordi de lige pludselig fik lov at vise sig lidt mere frem og noget.
Præcis, og der er jo ikke nogen, der i fjernsynskamp, som var sjældent på det tidspunkt, går ind og lægger sig ned. De kæmper det bedste, de har lært. Det skal man selvfølgelig også, men ja. Tingene bliver nok marginalt sværere for os, tror jeg.
Ja, og skridtet der, eller hvis vi lige kan tage det, nu nævner du selv, det her med Maggie's Pizza, altså kulturen dengang, er det stadig med, at man... ligesom man i 70'erne gik ud og drak nogle øl bagefter, og sådan, er det stadig på det niveau, eller hvordan fejrer man en sejr efter weekenden?
Det, jeg ved det ikke, fordi jeg deltog aldrig i det.
Okay.
Fordi jeg tog altid hjem, så det var ikke, men jeg tror ikke, at den professionelle, hvad skal man sige, kultur og indstilling var... Altså, jeg tror mere, det var lidt det her med, at nu fik man også nogle penge for at spille fodbold, men den helt store mentalitetsændring var ikke sket endnu. Det tror jeg ikke på. Eller det var den ikke.
Okay, så man hyggede sig stadig lidt...
Ja, man hyggede sig stadig.
Skridtet der til at tage mesterskabet, det tager I så i 86, og der har I spillet 21 kampe uden nederlag og vinder over Herfølge og vinder så mesterskabet. Troels Rasmussen, han nævner meget, at I har sådan et sundt hierarki på holdet, at begrunder den her succes med, at I især rollefordelingen er ret klar, at han styrede den bagerste del, og John Stampe havde forsvaret, og du var sådan den offensive leder. Tror du, det her hierarki og den her rolle er det centrale i det mesterskab der?
Ej, der er mange faktorer, der spiller ind på, at det lige netop bliver os, der vinder i 1986. Jeg tror også, det er nævnt tidligere, at, og det ved alle jo også, at vi skiftede træner umiddelbart før sæsonstarten. Og jeg tror, vi alle sammen gjorde, eller det blev gjort ud i den betragtning, at som også er sagt tidligere, hvis vi skulle være dansk mester, så var det ved at være sidste chance. Og vi følte måske, eller der var mange, der følte, jeg ved godt, at dengang blev det sagt, at det var mig, der var primus motor i det, og det var det overhovedet ikke, fordi jeg havde 3 måneder tidligere peget på, at vi skulle... forlænge med Jürgen Væling, fordi det blev man faktisk spurgt om som spiller dengang, synes I, man skal forlænge, og det sagde jeg ja til. Jeg synes, han var en dygtig træner, så derfor springer jeg ikke lynhurtigt fra sådan er jeg ikke som menneske. Men det er klart, på et tidspunkt, efter vi har snakket om det og så videre, så kommer det her, at fornemmelse af, at hvis vi skal nå at blive dansk mester, så skal det være i 86, og vi føler også, at vi har manden, som kan gøre det, fordi han kan styre den type spillere, vi er. Og jeg skal også sige, at i 86, det var også lige det år, der sad vi faktisk på et hotelværelse over i Bangkok og afgjorde, hvem der skulle være ny anfører. Fordi vi var enige om, at vi kunne heller ikke nå det med John, fordi John skabte lidt for meget polemik omkring sig selv og kunne ikke rigtig, hvad skal man sige, i de situationer, tage sig af holdet. Og
han var anfører.
Han var anfører til og med 85, og så sad vi og fandt ud af på et hotelværelse. Det var ikke noget, træneren bestemte, men det bestemte faktisk selv, at det var mig, der skulle være anfører, fordi måske var den eneste, der kunne tolde John også, og så lynhurtigt, og også den eneste, eller en af de få i hvert fald, der kunne tillade mig at sige noget til ham, uden han også kunne tænde af over for det. Så derfor blev det så mig. Og så er det klart, som anfører fik jeg så nok også skyld for, at det var Jürgen, men det var det ikke. Vi får så Jens, som vi kan se har nogle af de ting, og han kan styre os, og han var en hård træner, ikke? For eksempel sagde han også til mig som anfører, jeg kan huske, vi spillede nede på bane 3 hernede, vi trænede en aften, hvor vi spillede først mod anden hold, eller vi spillede i hvert fald, og der var, de andre fik frispark, og jeg tror ikke mange kan forestille sig i dag, at det var plaskvådt, det var mørkt, det var rigtig, rigtig koldt. Vi står i mur, de knaller bolden afsted, jeg flytter mig, og de scorer, og Jens han siger til mig, hvis du nogensinde gør det igen, spiller du aldrig for mig mere. Okay. Og det var altså, og jeg tænker, jamen der er mange, der ikke har stået i den situation, man bare skulle stå i mur på sådan en, og de bare knaller igennem. Men sådan var han, og han havde ført det ud i livet.
Han var en hård træner.
Han var en hård nyser, men han forlangte også meget af sig selv, jo. Så, og det gjorde han også. Og så havde han jo holdet, som også kunne spille den form for fodbold, som han gerne ville. Altså vi havde nogle klar rollefordeling, også blandt alle de andre spillere, som var på banen, og vi vidste, hvad vi skulle, og hvad vi ikke skulle.
Hvis vi lige vender tilbage til anførerskiftet der, hvordan var det en afstemning, eller blev du opstillet? Eller,
der var faktisk en afstemning, ja.
Ja, blandt hele spillertruppen? Eller,
jeg tror, vi var tre, der kunne stemmes på. Ja.
Og så skiftede den så til, ja, til dig der? Hvis vi ser på trænerne, du har haft igennem tiden, nu nævner du selv blandt andet Jens Harmsen, er der nogen, der sådan skiller sig ud i forhold til nogen, du synes har været ekstra inspirerende at træne under?
Jamen, jeg kan ikke fremhæve nogen, fordi jeg har det sådan, at jeg er rigtig glad for, at jeg har mødt alle de forskellige trænere, som jeg har, og som jo har haft hver deres fodboldfilosofi. Man kan sige, at Poul Erik Bech, min første træner i AGF, havde måske også det bedste materiale at arbejde med, og vi spillede nok på vores bedste, der er også det langt det bedste fodbold. Men det lykkedes os jo aldrig lige at vinde lige præcis den del, som vi skulle, ikke? Så havde vi jo Allan Hebo efter Jens Harmsen, som var svensker, og som var en virkelig, 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 virkelig hård mand. Og som du nok også har hørt, så trænede vi rigtig hårdt under ham, men Men ham synes jeg faktisk også, det var spændende at træne under. Jürgen Welling, som jeg sprang over, var også en rigtig dygtig træner, frem for alt, synes jeg, også med nogle idéer til offensiv, til spark og sådan nogle ting, var han også rigtig dygtig. Ole Brandenborg, som jeg også havde, var jo en helt anden type, som var den mere, meget mere indadsluttet og meget mere taktisk anlagte træner. Rigtig, rigtig, rigtig dygtig, men slet ikke den slags træning, som jeg kunne lide, fordi der var alt for mange stop i spillet. Altså, der kom nogle gange, når vi spillede, så hvis vi spillede først mod anden hold, for eksempel, så fik først holdet måske 7 hjørnespark i træk, fordi det ikke lige lykkedes. Og så kommer der ikke den der gnist på, som jeg synes er vigtig i træningen, men Ole var ufattelig faglig dygtig. Og jeg lærte også meget af ham, men det var ikke lige den type træning, som jeg synes var sjov i hvert fald.
Nej. Hvis vi ser på din egen rolle på holdet der, efter du bliver anført, er der noget, der skifter for dig, sådan noget, du bliver mere bevidst om i forhold til at tage lederskab?
Nej, altså faktisk inddrog Jens mig rigtig, og det var jo det første år med Jens, han inddrog mig faktisk rigtig, rigtig meget i, og vi snakkede tit sammen, men det var klart, det var ham, der bestemte, og så men var han i tvivl om noget, kom han og spurgte, og vi snakkede om det. Det er jo ikke noget, der skifter sådan. Altså, jeg får et andet markat på, men altså, hvis det før havde været de samme tre, som du nævner før, Troels, mig og John, så var det jo stadigvæk de samme tre, som var styrmænd på holdet. Det var det både før, og det var det også efter. Ja. Men altså, jeg fik jo den rolle også at sige, hold kæft til John, eller gå ned og sige, gå nu væk, eller hvis han nu kunne hisse op over en eller anden ting, som var sket for 5 minutter siden, og det kunne jo være et indkast, det kunne han stadigvæk være irriteret over. Der skulle jeg jo så lukke munden på ham, og det lykkedes også, kan man sige.
Hvor tror du, det kom fra, den der med, at du var en af de få, der kunne sætte ham på plads?
Det var simpelthen, fordi vi havde det forhold, vi havde, hvor vi begge to var den her vindertype, og den der respekt, vi havde oparbejdet igennem de der år for hinanden, og det samvær, vi havde, der gjorde, at jeg var den eneste, tror jeg, måske kunne Troels også sige til ham, hold nu kæft, John, og så, ja. Så holdt han kæft, eller gå hen lige og skubbe ham væk og tage ham. Det var en opgave nogle gange.
Hvad med dit eget temperament? Kunne du håndtere det på banen? Eller var du en, der fik mange kort gennem karrieren?
Nej, jeg har ikke fået mange kort gennem karrieren. Og i 86, der blev vi mester, spiller jeg jo samtlige 30 kampe, alle 90 minutter, sammen med Troels som de eneste. Og det er selvfølgelig også noget, jeg er stolt af. Det er jo ikke så tit, man ser det heller mere. Men jeg har aldrig fået ret mange kort, men jeg har nok altid overfor nogen været en hård banan, fordi jeg synes jo altid, man som angriber er meget mere udsat, end man er som forsvar. Det der med, at forsvarerne står bagi en og kan sparke en bagi, altså, det gjorde jeg også en gang imellem, når de løb den anden vej, så kom jeg også til at træde dem i, og derfor var nogle af dem jo også en lille smule red for at spille for mig, fordi ja, så jeg gik også til den på den måde.
Man bruger de tricks, man...
Man bruger man de tricks, som de andre bruger.
Ja. I de følgende to sæsoner efter 86, der vinder I så pokaltitlen.
Ja.
Til gengæld så ender I nummer 3 og nummer 8 i ligaen.
Ja.
Er det, fordi der er et eller andet særligt fokus på pokalturneringen, eller hvad sker der i ligaen i den sæson?
Hvis du kigger på den der, vi har, så det, der sker, det er selvfølgelig, at holdet måske er ved at... Man fik ikke skiftet nok ud efter 86, måske. Man skulle måske have gået hårdere til værks, tænker jeg. Men det, der kommer frem i os, det er selvfølgelig det her med, at vi begynder lige at kigge nu, fordi vi har jo, som du selv har nævnt, vi har jo sølvmedaljer, vi har bronzemedaljer, vi har også guldmedaljen. Men der er jo en ting, vi mangler. Og jeg husker tydeligt den dag, vi spiller, jeg kan ikke huske, om det er kvartfinale eller hvad det er over i Dragør, at vi så samtidig hører, at Skagen har slået Brøndby ud. Og Brøndby var jo dengang i slut 80'erne klart det bedste hold i Danmark, og det blev de jo så, jo længere du kom op, også markant bedre. Og der tror jeg egentlig, vi sagde til os selv, jamen så skal det være i år, fordi vi var klart det næstbedste, altså vi var det næstbedste hold, når vi toppede. Og vi ville gerne prøve at vinde den der pokal. Og det gjorde vi jo klart, men det var jo et antiklimaks. Vi spiller i parken med, jeg tror det var 7.000, det pis regner, og vi spiller med OB og vinder 3-0. Selvfølgelig er det rart, men året efter, hvor vi så også kommer i finalen og møder Brøndby, det var jo meget sjovere. Altså, ja. Det var meget sjovere.
Er der nogen særlige modstandere eller nogen episoder i de kampe, der sådan skiller sig ud i forhold til en normal ligakamp?
Jamen, altså, det der var rigtig sjovt, vi havde Allan Hebo, og tro det eller lad være, og nu kan det godt være, jeg ikke husker helt rigtigt, men han havde næsten et ultimativt krav. Det var, at hver eneste gang, vi spillede i kamp, spillede vi langduber, jernduber.
Okay.
Og det tror jeg slet ikke, der er nogen, der kan drømme om i dag. Men det skulle vi. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at vi stod nede i parken og skulle ind, og vi stod i cementgangen dernede. Og vi stod over for det her Brøndby-hold med Schmeichel, Ken Nielsen, Brian Laudrup, Ben Christensen, Faxe, Vilford, you name it. Dem alle sammen. Og vi stod over på den anden side. Og vi stod med vores jernduber, og vi stod jo ligesom den her tyr og stampede de her jernduber ned i cementgulvet her, fordi det var jo krig, og det var jo en af de der dage, hvor man jo fornemmer, at altså det er jo en af de sjoveste kampe, vi nogensinde, og vi var nok også klar over, at det var måske på det her hold var den sidste af de her kampe, vi fik lov at spille på det her niveau. Så vi brugte den første kamp på banke Brøndby, gul og blå, ja. Og så brugte vi anden alder på at spille fodbold med.
Okay, så der blev gået til stålet først, eller
der? Der blev gået til stålet, det gjorde der.
Lundqvist lavede assisten til Erik Soler og scorede selv i kampen, der sluttede med en 2-1-sejr. Det bringer os videre til kapitel 4. De gode resultater udmyndter sig nemlig i et par europæiske eventyr.
Hvis vi går videre til de europæiske kampe, der også kommer, de bliver afført af flere gode resultater. I 87, der møder I Benfica i to omgange.
Ja.
Bliver 0-0 på hjemmebane, og så taber I 1-0 ned i Portugal. Der nævner Troels også kort, at han stadig bliver drillet med det straffespark, han blandt andet brænder på Aarhus Stadion. Hvordan var følelsen op til og under og efter sådan nogle europæiske kampe der? Nu nævner du selv, at pokalfinalen er anderledes end at spille en ligakamp.
Kampen hjemme mod Benfica var jeg ikke med, i optakten, fordi jeg var simpelthen syg. Jeg lå med halsbetændelse og fik penicillin aften før, og var i tvivl om, at jeg kunne spille. Men vi valgte så, og jeg spillede. Jeg tror egentlig, det gik rimelig godt. Men altså, Benfica spiller vi fuldstændig lige op med over to kampe. Troels brænder selvfølgelig det her straffespark, men der er jo andre end ham, der har brændt. Jeg husker, vi nede i Benfica spiller en fantastisk kamp, synes jeg. Men dengang var det jo sådan, at de store hold havde fordel mod de små, når de spillede på hjemmebane. Og Benfica var jo kæmpestore i forhold til AGF. Og de fik lov at lave nogle svinestreger og nogle taklinger, som de ikke havde fået lov at lave i dag. Men alligevel...
Altså fordel i forhold til dommer?
Dommer, ja. Fordi det var sgu ikke helt så nemt at spille på udebane dengang, som det var i dag. Og der fik de altså, der fik de i hvert fald rigeligt. Men alligevel har vi en del chancer, som vi kan score på og spille 1-1. Ja. Set over det, var det egentlig sjovere at spille mod dem, end det var at spille mod Barcelona, fordi der var 40.000 tilskuere her, og da vi spillede mod Barcelona, var der jo næsten gabende tom på Camp Nou.
Ja, Barcelona, det er så i 88, ja, året efter, hvor I når kvartfinalen, ja, i den her, der hedder Pokalvindernes, ja, Europacup. Men der er ikke den samme interesse der fra fans side, eller samme stemning omkring det opgør der?
Overhovedet ikke. Altså, i og med, at kampen jo også ligger på det tidspunkt, den gør. Jeg kan huske, vi starter vores forberedelse op, fordi det er jo den første, vi skal spille i marts eller et eller andet, og vi starter jo op, jeg tror, det var også under Jens den 3. januar, og vi træner jo sindssygt hårdt, og vi når at spille 12 træningskampe, og vi taber ingen af dem, og vi gør det egentlig godt, og vi gør det jo også godt over de to kampe mod Barcelona. Mener egentlig, at på reelt på hjemmebane er vi lidt chanceløse, de vinder 1-0, og det er de fint tilfreds med på det mål, Gary Lineker scorer. Men da vi kommer derned, så ved vi jo godt, punkt 1, vi ved, at de undervurderer os. Punkt 2, vi ved også, at de skal have det straffespark, som de skal have, fordi det får de mod et hold som os, og det fik de også. De brændte sig heldigvis. Og så, som anden halvleg skrider frem, at Barcelona er jo faldet ned, og så er vi jo pludselig med, og vi har jo to giga chancer i de sidste minutter. Der er Mark Riber har en hovedstød chance, eller ikke en hovedstød chance, han går op i det lille felt i næsten i overtiden og hætter, og Super Isaret, han står bare det rigtige sted, ellers har vi spillet 1-1, og hvad var der så sket? Søren Andersen har en friløber fra midten af banen, hvor han, jeg ved ikke om det er hans teknik eller hans mod, men han kommer i hvert fald til at drible så langt ud mod hjørnefladet, at afslutningen bliver alt for spids, men altså vi havde virkelig muligheden, ja, til sidst mod Barcelona. Men det regnede de jo heller ikke med. Jeg tror ikke, der var mere end 6-7.000 på det stadion, og det giver jo ikke den samme oplevelse, i hvert fald som spiller. Interessen var så lav, at fjernsynet ville ikke engang vise kamp. De ville ikke bruge penge på at gå derned, så, okay, så de kunne ikke engang vise klip for kampen. Radioen var ikke engang med, så der vurderede de, at den havde ikke nogen sportslig interesse.
En kvartfinale i...
Og det havde den ikke. At vi var mutters alene dernede, og hvis du skal se klip, så skal du jo tage nogen, der er taget for et eller andet, og det er jo kun ganske, ganske få.
Så det er ikke sådan, fordi at de her opgør, de ændrer noget i forhold til, nu tænker jeg også i forhold til byen og at blive et kendt ansigt og sådan nogle ting. Hvordan ændrer det sig i de succesår der, 86, 87, 88?
Jamen, det kan jo på ingen måde sammenlignes med, hvad der er i dag. Hvis det blev lavet i dag, det som vi gjorde dengang, så havde det jo, det er jo helt anderledes mediedækning på. Der var jo stort set ikke noget. Altså, da vi kommer hjem og bliver dansk mester herude på, vi kommer hjem for herfølge, som for øvrigt er den bedste hjemtur, man nogensinde har haft for en udebane. Altså, det var det jo selvfølgelig. Men der kommer vi jo bare her hjem til, og der er jo ikke nogen, der er jo ikke arrangeret noget. Jeg mener så efter, at vi på et tidspunkt sammen med Jos og Eos damer, som også bliver dansk mester, det var bliver fejret i Ridehuset, hvor der så er sådan en kom sammen efter. Jeg tror, det er efter vores sidste kamp i Næstved. Men det er jo, men ellers var det jo slet ikke på samme måde. Okay. Det begyndte at komme op igennem 90'erne, da jeg var træner, synes jeg. Der begyndte tingene at ændre sig. Men i 80'erne var det jo, altså de kendte os, men det var slet ikke på samme måde.
Kapitel 5. Landsholdet og afslutningen på karrieren.
Du får også 10 landskampe for Danmark. Din debut, den kommer en venskabskamp mod Island efter en flot sæson i første division med Skovbakken. Kan det passe? Ja, i 78. Mm. Hvordan var det at spille i rødt og hvidt for første gang, og første gang du blev udtaget der?
Det var en kolossal skuffelse.
Ja, okay.
Jamen det var det, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg jo troet, at landsholdet var noget specielt. Jeg havde troet, at landsholdet, der var noget specielt dynamik omkring det. Men turneringen var færdig, og vi skulle til Island og spille. Og dybest set var der hverken træner eller nogen, der var interesseret i at spille, fornemmede jeg. Og jeg kan huske taktikmødet, der sagde træneren bare, gå bare ind og spil. Jeg ved ikke, hvem det er. Gå bare ind og spil, sagde han.
Nå,
det var det.
Okay.
Og jeg kan jo bare huske, jeg der kom der, med illusioner og ambitioner om, hvordan det skulle være at spille på landsholdet. Og det var ultimativt seriøst og så videre. Og det var det ikke. Så på den måde gav det mig ikke noget. Da Sepp så kom til, blev det lidt anderledes. Men altså, jeg har jo aldrig rigtig føler, at jeg har spillet de rigtige landskampe, fordi dem, der var på den tid, var noget bedre end mig. Jeg spillede mest OL-kvalifikationskampe og var med i en enkelt rigtig god kamp for mig, også mod Sverige i Sverige, hvor jeg lavede op til 2 mål, men ellers har jeg ikke præsteret noget som helst på landsholdet.
Nej, okay, men det, som du selv nævner, så er det også sådan nogle...
Det må ja, men det er det, fordi altså, det er jo Præm Elka, Allan Simonsen, det er Arnesen, det var det hold der, og you name it, de var jo et niveau over Lars Lundqvist.
Din sidste landskamp, det blev altså OL-kollektionskampen mod Finland i 83.
Den kan jeg ikke huske.
Nej, okay, men der kommer så heller ikke flere kampe efterfølgende. Er det fordi, du selv ikke har lyst mere, eller er det bare konkurrencen, der er for hård i de år der?
Ellers bliver jeg bare for ringe. Nej, jeg tror, det hænger sammen med også, at OL-holdet lukker jo. Og det vil sige, der bliver kun et hold, og det vil sige, konkurrencen bliver noget større. Altså OL-holdet, det var jo dengang en illusion om, at det var amatører, der skulle spille, og det var jo så kun hold udtaget af den hjemlige liga. Og det var selvfølgelig noget nemmere at komme på, end hvis du også tager 84, hvor vi jo er lige ved at vinde EM i Frankrig, ikke med det hold der. Så det er jo klart, det er jo noget sværere at komme på der, end der er på et hold, der består hjemlige spillere. Så jeg tror, det var okay. Derfor.
Så der kørte 2 sideløbende hold der?
Der kørte, altså det hold, der spillede EM-kval og spillede til, de måtte ikke spille OL-turnering, så det skulle være amatører på papiret, ikke? Og det er jo så ændret i dag, men, ja. men sådan var det dengang, fordi OL kun var for amatører.
Ja. Og hvis vi tager afslutningen på hele karrieren, der stopper du i 1990 i AGF. Hvad var begrundelsen eller omstændighederne der?
Ja, nu var jeg jo stoppet flere gange, og jeg har også fået blomster flere gange.
Nej, det er meget smart.
Ja, det er meget smart. Men vi fik jo, eller Ole Brandenborg overtalte mig til at tage et år mere i 90, så jeg havde egentlig besluttet, også fordi, altså tro det eller være, men jeg var jo ikke helt, og jeg kunne godt se, at det gik ned ad bakke. Altså, jeg fik ikke lavet alle de mål, jeg gerne ville, og følte måske heller ikke dybest set, at jeg havde så meget, og jeg vil nøde ingen så ende som et eller andet ringbrag, der bare var med for at være med. Men han overtalte mig til at tage et år mere, og så skulle jeg prøve at spille defensiv midtbanespiller, fordi jeg kunne løbe så meget. Og det prøvede jeg også, men altså, jeg må tilstå, efter at spille så mange år i front, så var det sgu svært. Og det blev heller ikke nogen super sæson. Og så på et tidspunkt var der jo problemer med vores hold. Vi fik frygtelig meget kritik. Vi var også i pokalfinalen det år mod Lyngby, hvor vi spiller 0-0, og de siger, at det var den ringeste pokalfinale nogensinde. Det tror jeg så bare var, fordi vi var den ene part. Prøv at se den igen. Altså, nogle gange lader man sig jo påvirke. Jeg har den jo derhjemme. Så kedelig var den bare faktisk heller ikke.
Okay.
Jeg kan godt holde ud og se den andre kamp, det er svært.
Ja,
men vi var de ene, og vi havde det her med, at vi var kedelige, og så på et tidspunkt, så finder man ud af, at fordi der var lidt, at jeg skulle hjælpe Ole Brandenborg som assistent, og det gør jeg også, men det kommer ikke rigtig til at virke, fordi ja, det kommer ikke til at virke. Og så pludselig en torsdag aften siger de så, om jeg vil være træner for førsteholdet. Så der skiftede jeg torsdag aften fra at være spiller til at være træner.
Trænertiden vender vi også tilbage til. Jeg vil lige høre først, om der er noget, når du tænker tilbage på din sportslige egen fodboldkarriere, om der er et eller andet, du fortryder, du ikke noget eller ikke gjorde i den tid?
Nej, ingenting. Mange kan ikke forstå, at jeg måske ikke valgte at tage til udlandet og spille fodbold. Men der tror jeg, der var flere grunde til det. Dels det her med, at jeg var født lidt tryghedsnarkoman, og det kunne virke utrolig stort der, som 18-19-20-årig, og skulle tage ud i den hvide verden og spille fodbold. Og så var der en ting mere, det var også det her med, at jeg tvivlede måske dybest set lidt på, om jeg kunne komme på. Og jeg elsker jo egentlig fodbold så meget, at jeg vil jo hellere have spillet alle de kampe, jeg var klar til gennem hele min karriere, frem for at sidde halvdelen eller en tredjedel af kampene på bænken og glod på, at de andre spillede fodbold.
Også selvom det så var en stor klub?
Specielt hvis det var en stor klub, fordi der havde jeg ikke været god nok til at komme på.
Okay.
Så det har jeg egentlig aldrig fortrudt.
Hvem synes du så har været din bedste med- og modspiller gennem karrieren, hvis der er nogen, du særligt kan fremhæve?
Jamen, jeg kan kun... Altså, bedste med- og modspiller. Altså, som modspiller... kigger jeg selvfølgelig på målmænd. Og min bedste min bedste målmand, det var Ole Kvist, selvom jeg var landsholdsspiller, for ham scorede jeg altid mod. Den værste var Alex Nielsen, som stod i Vejle. Ja. Ham havde det, og fra Marmar, ham havde det eddermame svært mod. Og det var sjovt, ham scorede jeg næsten aldrig mod. Men bedste medspiller, det er svært at sige. Jeg har været, og de har jo alle sammen haft hver deres kvalitet. Og hvis du for eksempel tager 86, da vi bliver mester, der er det jo først i slutningen af sæsonen, hvor vi fremhæver en Thomas Andersen. Der var ikke nogen, der bemærkede, at vi havde Thomas Andersen med på holdet. Men han var bare så ufattelig vigtig for vores hold, fordi det han kunne, var der ikke andre, der kunne. Og han gjorde det bare uden at kny hver eneste gang. Så det var først, da vi sagde, at han begyndte egentlig at få den anerkendelse, som han skulle. Så han var jo en af de her anonyme spillere, som jo var ufattelig meget værd for vores hold.
Var han sådan en defensiv...
Han var vores, i det de moderne sprog kalder en sekser. Ja. Og det klarede han jo selv, og han kunne jo arbejde for to. Og det gjorde jo så også, at både Morten Dornrup og Per Bæk jo klart fik nogle andre arbejdsbetingelser, fordi man havde en som Thomas, og var klart med til at bringe vores hold i balance.
Kapitel 6. Trænertid.
Hvis vi går videre til trænerkarrieren, så nævnte du det her med, at du nærmest mens du spiller, bliver tilbudt at blive træner der i 90, hvor det ikke går så godt med Ole Brandenborg. Hvordan kommer det i stand, at du bliver udvalgt til det? Du har vel ikke taget nogle trænerkurser og sådan noget?
Jeg er fuldstændig spejlblank, ja. Og det skal man jo også vurdere det på, tænker jeg lidt nogle gange, fordi det at gå som 33 år fra og pludselig træne de holdkammerater, som stort set er lige så gamle som en selv i hvert fald, og som man har spillet med, det er jo ikke bare uproblematisk, og som du siger, så har jeg jo overhovedet ingen træneruddannelse. Jeg har nul kurser, jeg har ingenting. Jeg bliver der så sammen med Lars Ebjerg, det var ligesom, så jeg havde en at spare med. Men altså, det var en naturlig del af det, fordi at jeg måske var den type, jeg var, og så også ligesom var ansat lidt som assistenttræner på det tidspunkt for Ole Brandenborg. Så derfor fik vi chancen, Lars og jeg.
Og du har det godt med at gå fra den der...
Jeg har altid drømt om at prøve at blive træner, så det var slet ikke noget, som lå fjernt fra mig. Altså på et eller andet, jeg havde også sagt, at når min tid sluttede, ville jeg gerne prøve at være fodboldtræner.
Og du er også blevet lærer, uddanner du dig jo også til, så du har den der...
Ja, det gjorde jeg jo samtidig med, at jeg spillede fodbold.
Du har den der med, at du gerne vil... Ja. Vil undervise lidt på den måde, om det så er på fodboldbanen eller i skoleklassen. Du fører holdet til bronzemedaljer i 91, og så er der triumfen i pokalen i 1992,
ja,
hvor vi vinder her på Aarhus Stadion. Hvordan oplever du hele det her skifte med, der må også være mange af dem, du er dine gamle holdkammerater, du pludselig skal til at dirigere rundt med?
Ja, der var mange. Men altså, jeg vil lige sige, at da vi bliver træner, Lars og jeg, det er jo ikke sådan, vi får en flyvende start. Vi spiller enormt heldigt 0-0 med Næstved nede på Aarhus Stadion, og så tager vi til Aalborg og taber 2-1. Og vi er jo egentlig stadigvæk på den. Men altså, så sker der også det, at John Stampes datter bliver kørt ned, og faktisk har det rigtig dårligt, op til vi skal møde Silkeborg på Aarhus Stadion. Og altså, alle vores træninger, det går egentlig, eller vi briefer hinanden om, hvordan går det osv. Og da John så torsdag eller fredag siger til mig, at at nu er hans datter uden for livsfare, og han kan spille. Der var jeg ikke i tvivl om, vi ville vinde den kamp om søndagen. Og der var sådan en fuldstændig altså så meget gang og så meget gnist i den kamp, og det blev egentlig vendepunktet. Altså vinder vi så 4 kampe i træk, ikke? Og spiller den sidste uafgjort og får så en ny sæson i landets bedste række. AGF er så på det tidspunkt økonomisk på spanden, hvad de jo har været nogle gange, og man skal gå ned i løn, og man skal alt muligt. Og vi starter ind i 91 op, sådan, som ingenting regner vi egentlig med, men det lykkedes os faktisk at få bronzemedaljer, hvilket jeg synes var rigtig, 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 rigtig godt gået med et hold, som jo for en stor del bestod af unge AGF-spillere, rigtig unge spillere faktisk.
Og de dyder, du selv har praktiseret som træner, hvad er det primært, du lægger vægt på som træner der? Og hvem har inspireret dig til det?
Jamen det er jo klart, jeg har det jo sådan, og sådan tror jeg, sådan har jeg haft det alle de år, jeg har trænet, at træningen skal være sjov. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide, når spillere kommer efter og siger, det var fedt at træne i dag, det var sjovt. Og jeg har altid lagt vægt på, at man går til den, når man træner, at der er intensitet, når man træner, og det er de ting, man går op i. Og så tror jeg jo nok, at det jeg var dygtig til, så var det måske 2 ting. Det var netop det her med at få mine spillere sat op, og fordi de følte, at jeg var en af dem og det her. Men så var det også det her, som måske ikke er blevet et fyrord. Men jeg havde faktisk en god idé til, hvordan man kunne slå modstanderens spil i stykker. Og det er jo også sådan, når du spiller mod et hold, som nogle gange, for eksempel også da vi slår B1903 i pokalfinalen, der havde de jo klart på papiret bedre hold end os, for eksempel. De var Danmarks bedste hold på det tidspunkt. Og sådan har der været andre gange, hvor man ved at lave nogle ting, kan udligne det og måske få det over på egen favør, og det synes jeg jo dumt ikke at gøre.
Ja,
jamen, jeg synes nogle gange, man siger, at vi skal spille vores eget spil, og vi skal udvikle vores eget spil. Selvfølgelig skal man det, men en del af det at være træner, det er også at kan se, hvad er modstanderen god til, og hvordan kan du ødelægge ham, og så også sætte dine egne kvaliteter i spil. Det må absolut også være en stor del af det at være fodboldtræner.
Det er vel også noget af det, du har taget med ud til de øvrige klubber i årene i Brabrand og sådan nogle ting. Ved jeg, der også har været både kritik og ros for det med at prøve at slå modstanderne og spille i stykker i stedet.
Ej, det ved jeg ikke, hvor tit vi har gjort i Brabrand, men altså det har jeg altid gjort, og jeg har også tit gjort det i pausen. Ja. Kunne gå ind og justere nogle ting i pausen, der har gjort, at vi har fået, overtaget i anden halvleg, og det er jo også en del af det. Men altså, jeg har det altid sådan, og det har altid været min... Også min filosofi som træner, det er, at hvis man skal have et hold, du skal prøve at finde som træner et eller andet, der kan gøre ondt på de andre. Og du skal have en måde, hvorpå at du kan ramme modstanderens hold. Og det har jeg altid forsøgt at finde, enten igennem min angreb eller den måde, man spiller på. Det er der jo nogen hold i dag, de har jo ikke rigtig nogen noget, der kan gøre ondt på de andre, så er det jo nemt at spille mod dem. Men det er virkelig vigtigt at have noget, at man kan sige, der kan vi ramme de andre. Plus at man kan dække af. Men det har jo aldrig været sådan, og det har jeg aldrig gjort i min trænerkarriere. Vi har aldrig løbet og trænet forsvarssystemer. Vi har aldrig løbet og sagt, nu presser du, nu falder du ned. Fordi jeg har altid faktisk givet ufattelig meget ansvar til mine spillere, og det har været kloge spillere, og kloge spillere, de klarer sig altså også bedst. Så det, vi har været svære at spille mod, det har bare været, fordi vi måske har løbet lidt mere end de andre.
Okay. Du stopper i AGF første gang der i 93. Hvad er årsagen til det stop?
Jamen, årsagen er jo simpelthen, at jeg kan lige tydeligt huske, at John og jeg har været over at se. John var jo manager på det tidspunkt, og vi havde været over at se AIK Stockholm, som vi skulle spille mod i Europacup. Dem har vi været over at se. Og som gode venner vi er, så sidder den ene egentlig bare og venter på, at den anden skal sige, at nu skal det være forbi, fordi nu har jeg været der i 3 år snart, og jeg følte egentlig, at jeg skulle videre, eller jeg skulle væk. Fordi altså, det var et pres, det må jeg sige, det er... Og John havde jo egentlig på samme måde, at AGF også nu efter mig skulle til noget andet. Så egentlig var vi jo lette, da vi begge to fik sagt, at det var, hvad vi havde tænkt på. Så det var jo egentlig, ikke særlig svært.
Nej, hvem brød tavsheden der så?
I can't remember.
Okay. Nå, jamen, og så går det helt udramatisk ud der. Så har du nogle år, hvor du træner Randers Freja, Nørre Sundby og Skovbakken, og så har du så i 2000 et sidste AGF-job. Hvor du bliver kaldt tilbage og skal sammen med Kent Nielsen og skal redde os fra en nedrykning der. Det er vel en noget anden opgave lige pludselig i forhold til den første gang, du er der, hvor det er...
Nej, det var jo egentlig samme opgave, synes jeg. Der lå man også til at kunne rykke ned, og det gjorde man også her. Men det var ansættelsen omkring det der var jo kaotisk, fordi ingen vidste jo, hvad der foregik. Jeg vidste ikke, at jeg skulle være træner. Kent vidste ikke, at vi skulle være træner. Altså, jeg kan huske, at jeg spiller med Brabrand ude i Harlev, og vi vinder. Og så er jeg på vej hjem, og så ringer stiftstidende til mig og siger, at Peter Rudbæk er blevet fyret, om jeg skal være træner. Og helt ærligt, jeg ved ikke noget om det. Det gør jeg virkelig ikke. Der havde kun været en ganske lille følelse om, hvad nu hvis, og der var så mange ting der, så jeg vidste det faktisk ikke. Og så det tror jeg, der falder en afklaring, fordi så kommer der så en henvendelse sent lørdag aften, tidlig søndag morgen, hvor vi så skulle ud og træne truppen søndag morgen, fordi vi skal spille mandagskamp mod Vejle. Men det er jo egentlig nogle af de samme ting, som Kent og jeg er stået for, som også var altså det her med, at der skulle noget... Der skulle noget humør, noget gejst og noget vilje ind, fordi jeg synes egentlig, at den opgave, vi havde der, var noget sværere, fordi det hold, vi havde der, var...
I start 90'erne.
Var lidt medtaget, synes jeg.
Ja. Eller i start 0'erne var det
ja,
medtaget.
Ja,
ja. Okay. Indover så at få reddet os der, så kommer du efterfølgende, der fortsætter du bare stille og roligt, stopper igen i AGF, og fortsætter så i forskellige klubber, men det er Brabrand primært i nullerne, er det ikke det?
Altså, jeg har primært været i Brabrand, ja.
Ja.
Og det er jo en klub, som også lægger mig meget nær i dag, fordi jeg har fået et nært venskab til formanden derude, fordi vi arbejder så tæt sammen, og jeg kan da sige, altså, det vi præsterede i Brabrand med, at få lov til at føre Brabrand fra serie 2 op til at skulle spille lokalopgør mod AGF på Aarhus Stadion, og faktisk spille 1-1 i en af kampene, og med lidt god grund kunne sige, at vi faktisk burde have vundet. Det synes jeg faktisk er meget godt gået.
Ja, det er også ganske imponerende. Så blev jeg også nødt til lige at høre i forhold til Jens Stage. Nu har han jo været så meget i medierne, og her på det sidste, hvor meget når du at træne ham?
Jamen, Jens har ikke nået at træne meget, men jeg har set ham meget. Jeg har engang havde nogle træninger i Brabrand, hvor Jens var med. Og Jens er jo det er jo typisk, det er sådan en, der falder i aarhusianernes hjerte, fordi han er den type, som han er. Han er hårdt arbejdende, han elsker at spille fodbold, og så har han jo faktisk også målnæse. Han lavede et havmål for Brabrand som på den defensive midtbane, fordi han var god til at løbe i feltet. Så det er absolut en spiller lige efter mit hjerte.
Men ikke endnu når at træne så lang tid?
Nej, det var ikke i min. Jeg har en gang imellem hjulpet i Brabrand, hvis trænerne i Brabrand har været skulle eller andet i forbindelse med deres civile job, så har jeg været så privilegeret, at jeg har fået lov at træne dem en gang imellem, og det er sjovt.
Og du arbejder jo nu som folkeskolelærer. Hvad synes du savner mest ved fodboldlivet, både som træner og spiller?
Altså, den der fornemmelse efter at have noget at lykkes. Den der fornemmelse, man sidder tilbage med, som man kan sidde med i kroppen i noget tid, når man har vundet pokalfinalen over Brøndby, når man har vundet pokalfinalen i på overstanden over B93 som træner, eller bare vinder fodboldkampe, og den der at sige, at tingene er gået, som man gerne vil, og så videre. Den kan man aldrig undgå at savne, fordi det er jo, hvad skal man sige, en fornemmelse, som man ikke kan forklare på andre måder, men man skal have prøvet det.
Og en fornemmelse, der sikkert var ekstra vild dengang i 86, da I skulle køre hjem for at have følge, kunne jeg forestille mig.
Jo, men alligevel, det ved jeg godt, folk siger, men og så alligevel nej, fordi vi havde jo vendt os til, at vi kunne ikke undgå at vinde det andet. Selvfølgelig var vi spændte på, men vi havde jo 5 kampe at afgøre det i. Så selve det, jeg som spiller er mest stolt af, det er selvfølgelig, at vi blev dansk mester. Men det var jo, altså kampen mod Brøndby, kampen i en pokalfinale, står stærkere i billedet, fordi det var én kamp, det hele skulle afgøres, og der er drama, så den står på en eller anden måde noget stærkere, men stoltheden over at kan sige, at jeg er blevet dansk mester, altså fordi det er langt større, fordi det er meget sværere, men vi havde jo lang tid til at vende os til, at nu gik det sådan, at det endte nok sådan, og det havde det jo gjort, uanset om vi havde tabt de 5 sidste kampe, eller hvad vi havde gjort, ikke? Fordi vi var så langt foran, fordi Brøndby jo gik kolde efter, vi havde slået dem i den anden kamp, og havde Europa at koncentrere os om, og så tabt rigtig mange point. Så på den måde var det, at vi blev dansk mester, på det tidspunkt ikke overraskende. Vi var enormt glade, og den tur hjem var fantastisk, og den husker jeg lige så tydeligt. Men altså én kamp, hvis man skal huske den, så er det for mig Brøndby-kampen, fordi det var de 2 bedste hold, det var i Parken, det var en fantastisk dag, det var et fantastisk drama. Det må være den, jeg husker allerbedst.
Ja, Jamen, ved du hvad, Lars, jeg tror, vi når omkring alt værd lige havde forberedt i hvert fald. Så tusind tak for snakken. Det var fornøjelse.
Du har lyttet til 6. afsnit af AGF-legenderne, som er produceret af AGF. Du er altid velkommen til at sende feedback eller gode idéer til podcasten på AGF's Twitter eller Facebook-side. Mit navn det er Jonas Rålund. Tak fordi du lyttede med.